Ако случайно сте си помислили, че здравната реформа е към своя край, грешите. Истинската радикалната здравна реформа те първа предстои. Само преди няколко часа новия здравен министър Евгений Желев представи пред пленума на БСП спешните промени, които трябва да бъдат извършени в сферата на здравеопазването. За смисъла на тези промени ще разговаряме в началото на денят на Дарик заедно с Антония Първанова, депутат от НДСВ, и професор Тодор Кумчев, депутат от Коалиция за България, и двамата заместник-председатели на парламентарната комисия по здравеопазване. Добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер на доктор Първанова, на вас, разбира се, и най-вече на слушателите ви.
Професор Кумчев, един такъв първоначален принципен въпрос. Защо година и половина преди да изтече мандата на това правителство се заговори и по-скоро заработи истински за важни реформи, като увеличаване на здравната вноска, отпадане на монопола на здравноосигурителната каса, приватизацията на болниците? Не закъсняха ли всички тези важни промени, които предстоят?
Аз ви благодаря за въпроса, разбира се, но искам да припомня, че Националната здравна стратегия като проект беше готова преди около половин година и стоеше пред вратите на Министерския съвет, образно казано, но все пак нека да се съгласим и с политическите обстоятелства, които са факта, именно, че правителството е трипартийна коалиция, която коалиция представлява политическите възгледи, тенденции и мнения на съответните си избиратели, и по този начин в Националната здравна стратегия, като бих казал като проект документ, имаше различия между трите партии, които са участвали в управлението на страната и са съставна част на коалицията. Това бе и повода, според мене, поне моето мнение е такова, да се забавят реформите близо, бих казал, половин, дори една година, да, ви сте прави.
Добре, казвате, различията в трипартийната коалиция са причина за това забавяне, но какво става, ако вие подемете, тези реформи тръгнат и следващото правителство, което ще бъде избрано през 2009 година, изведнъж реши, че това не е правилният път, в който трябва да върви българското здравеопазване? Какво става тогава за пациентите?
Не, това не е точно така. Аз бих искал да отбележа пред вас и слушателите, че здравеопазването е консервативна система и тя не може да бъде променена буквално месеци или всяка година по един или друг начин. Нека да припомня, че основните закони, по които се движи системата в момента, се приети 98-99 година, 2001 година. Виждате сама, че това са 7-8 години, така че това, което ще се случи през тази година при един консенсус между трите партии, които съставляват управляващата коалиция, се надяваме за добро, защото в края на краищата ние имаме свое мнение, своя гледна точка по отношение на реформата на здравеопазването, и тогава, достигайки наистина общите си гледни точки заедно и съвместно, ние считаме, че това ще бъде един добър документ, един документ, който ще гарантира системата за бъдеще.
Убеден сте, че следващото правителство, каквото и да е то, както и да се казва българския премиер, ще продължи започнатото от коалицията НДСВ-БСП-ДПС?
Вижте, човек в политиката не може да бъде убеден, защото има една приказка, че нощта е бременна в политиката, така че дали това ще се случи или не е въпрос на време, но аз съм убеден, че скелета на Националната здравна стратегия, основните позиции, основните цели, които са поставени в нея и които се уеднаквяват в момента заедно с нашите коалиционни партньори, а това са цели, които са цели и в останалите страни, в нашия свят, в Европейския съюз, така че не виждам нищо лошо в това. Други въпроса за количествените измерения в някои от цифрите вътре в стратегията и евентуално в Националната здравна карта. Да, може би ще има промяна в цифрите, защото държавата всяка и здравеопазването всяка една календарна година има съществена промяна в цифрите.
Добре,
си и в количествен мащаб.
Ще поговорим за цифрите само след минути. Госпожо Първанова, закъсняха ли тези реформи?
Те отдавна са закъснели. Те са закъснели още от 2001 година. И ако погледнем съвсем безпристрастно политически, всъщност още тогава трябваше да се продължи до развиването на модела, който беше заложен 99-та година в законодателството, и да се доразвие частта за болничната помощ и след това още допълнителни настроечни механизми за контрол, за запазване на равнопоставеността, на достъпа, на солидарността. Но, както каза и доктор Кумчев, действително системата е консервативна, докато медицината е много прогресивна наука, то здравеопазването, за съжаление, като система е доста опониращо на каквато и да било намеса по различни причини. Поради, от една страна, в управляващите, поради страх от сътресение и от трудно управляеми ефекти. От друга страна, от работещите в системата и тази част от тях по-специално, която е успяла да намери пробойни в системата и я използва нерегламентирано, за да стане ясно, говоря точно за нерегламентираните плащания или за надписване или записване на прегледи несъществуващи или други, които са с сменена диагноза, по-скъпо платена по каса и други всякакви шмекери. И от следваща страна пък от самите пациенти, които се притесняват дали техните интереси ще бъдат максимално защитени и като цяло от гражданите, от гледна точка на финансовия ресурс, който плащат и липсата на прозрачност при изразходването или най-малкото очакването, нуждите да бъдат по такъв начин задоволени, както това е било в бюджетно финансирана система без контрол върху извършваните плащания по дейности, каквато имахме преди здравноосигурителния модел. Така че цялата тази смесица довежда до много сериозен натиск в един или друг момент и промяна на парче в законодателството и още по-големи изкривявания. Това е действителността, де-факто, от 2001 година до сега.
Ще подкрепи ли НДСВ предложението на новия здравен министър, доктор Евгений Желев, здравната вноска да бъде увеличена с 2%, от 6 на 8?
Всъщност това предложение е част от параметрите, за които сме постигнали съгласие още от ХИСАР, така че нали, въпросът не стои дали ще го подкрепи, той обявява това, което сме
което
се разбрали.
Което вече е договорено.
Да, което вече е договорено. Тук въпрос е до актюерски разчети. От кой момент, от 1 юли или от 1 януари 2008, съответно 2009, може да стане това увеличение? На коя група от населението ще бъде въведено първо или едномоментно ще бъде въведено и съответно как ще се гарантира този ангажимент, който обяви и премиера, да се запази осигурителната тежест, т.е. увеличението от 2% да не влияе върху нетното заплащане, което получават гражданите.
Какви са начините това да не влияе върху гражданите? Откъде? Как?
Много е специфичен въпрос от гледна точка на финансовите механизми и на законодателството. Може би ще бъде скучно за слушателите да го обясня в детайли.
Защото няколко месеца, че тя ще се увеличи здравната вноска, но видите ли, тя няма да тежи по никакъв начин на гражданите, но никой не казва как ще се случи това. Затова ви питам днес да изпадаме в детайли.
Има няколко механизма. Единият начин е чрез намаляване на съответно други осигурителни плащания или ангажименти по други плащания, но това не може да стане безконтролно, защото би нарушило съществено съответно големите пера, като да речем временна нетрудоспособност, плащане на майчинство или пък безработица и така нататък. Но има известна еластичност, така че определен процент от тези 2% може от там от по-голяма ефективност, съответно при останалите осигурителни плащания да се покрие или да се използва този ресурс. Другата възможност е чрез съответно прехвърляне към частта данъчна тежест. И третия вариант е комбинация. Сега има и още една възможност. Тези са много сложни варианти по принцип. Те изискват доста сериозни разчети от Министерство на финансите. С абсолютна точност, тъй като доходите на всяко едно лице за всеки месец за по-голяма част от гражданите са различни. И разчетите биха били приблизителни, но има възможност, съответно, еластичността на здравната, до сега процента, който е събиран за здравно осигуряване, да бъде оптимизиран и съответно да се покрива въз основа на тази еластичност липсващата част от 2%, а останалото държавата може да го компенсира, говоря като брутна сума, не като процент. Тоест, това, което искам да кажа, ако 1% е еластичността на останалите осигурителни плащания, това означава 7%, а не 8, но този 1% държавата би могла да го компенсира като финансов ресурс, като съответно с това количество пари, тя повиши своята отговорност по отношение на осигуровките за деца, пенсионери, военнослужащи, студенти и така нататък, там където тя 100% отговаря. По този начин няма да се налага сериозна промяна в данъчно законодателство, в общото осигурително, в социалното осигуряване, както и в здравното осигуряване.
От кога според вас трябва да бъде увеличена здравната вноска? Сега от 1 юли или от 1 януари следващата година?
Плавно, ако искаме да се извърши и да не предизвикаме трус в бюджета за 2008 година, първата стъпка може да бъде изравняване на здравноосигурителната основа, както и процента за лицата, за които държавата плаща. Това ще доведе един доста сериозен финансов ресурс, допълнителен в системата, порядъка на около 300 милиона, а от 1 януари 2009 година, съответно, за всички 8%. Така че би могло и още от тази година това да се направи, но това ще натовари съществено държавния бюджет, тъй като знаете, че към момента имаме огромен дефицит по отношение на плащанията на пенсионери.
Добре, да чуем и професор Кумчев. Споделяте ли размислите на Антония Първанова?
Да, аз не съм професор, между другото.
Така ли? Значи може да ме почерпите, поиздигнала съм ви в титул.
Аз напълно съм съгласен с доктор Първанова в контекста на това, което тя говори. Но лично аз считам, че разумният срок за всички финансови промени по отношение здравеопазването и специално за здравноосигурителната вноска, включително на децата и на пенсионерите, може да се осъществи реално от 1 януари 2009 година. Аз само ще кажа, че от тази година, 1 януари 2008 година, децата, държавата увеличи 5 пъти здравноосигурителната вноска за децата и в бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез НАП постъпиха около 118 милиона лева в повече в сравнение с миналата година.
Добре, другата важна тема. Кога демонополизацията на Националната здравноосигурителна каса ще бъде факт, според вас?
Към въпроса към мен ли?
Да, въпросът е към вас.
Мисля, че демонополизацията на здравната каса ще се случи, но това няма да бъде толкова бърз процес, защото е необходимо да се съберат средства в така наречения солидарен фонд, от който солидарен фонд, евентуално доброволните здравни фондове, ще теглят ежемесечно своите средства, които са отделили за пациентите, които са ги предпочели в здравното осигуряване. Говорят вече за лечение, което е през предходният месец. Така че е необходимо, според мене, време, за да се съберат тези средства в така наречения, повтарям, солидарен фонд. Стана дума, днес го обсъждахме също на пленума на Висшия партиен съвет, и при което ще се премине при един плавен преход. Стана ясно от експертите, които говориха и днес, че в различните страни в Европейския съюз системата от монопол в демонопол и обратно, от централизация в децентрализация в финансирането на системата, има и плюсове и минуси. И самия факт, че всяка предизборна програма, дори в най-голямата, в една от най-богатите страни света, Съединените щати, здравната реформа стои като един от анонсите на кандидат-президентите, говорят, че системата не е толкова лесно управляема и не е толкова лесно да се подава на реформи.
Но това, което управляващата коалиция, включително и БСП, избира, е този път Националната здравноосигурителна каса след време да няма монопол върху здравните услуги в България. Няма съмнението, нали?
Моето лично мнение е, че тези три закона, които станаха 98-99 година, наистина утвърдиха монопола с всичките отрицателни последици от това. И лично аз ще адмирирам, ако монопол на Националната здравноосигурителна каса бъде постепенно туширан, най-точно казано.
Как си представяте, доктор Кумчев, отпадането на този монопол? Касата да бъде равнопоставена с всички останали каси или да запази своята водеща позиция, частните каси само да надграждат някакви?
Вижте, редно е касата да запази своята позиция, редно е касата да бъде все пак един стабилен финансиращ орган в тази система, защото не можем да си позволиме 10 или 15 фонда, моля за извинение за пример, който давам, да бъдат еднакво в категорията за плащане на здравна помощ. Не може така да се позволи. Има рискове в системата, има риска от пропадане в системата, а това не би трябвало да се случи, защото все пак Националната здравноосигурителна каса до този момент е един добър, стабилизиращ и финансов гарантиращ орган.
Госпожо Първанова.
Има твърде много неща, които трябва да се коментират, но ако карам по така поставената схема от доктор Кумчев, не е толкова голям проблем по отношение на солидарния фонд, защото касата има определен резерв. Той може да бъде използван за плащането за първия месец, защото плащанията се извършват в месеца, в който се събират вноските. И тук въпросът е само за плащането за месец януари 2009, ако говорим за този момент на въвеждане на реформата. И след приключването съответно на финансовата година, този заед, така да се каже, от резерва на касата на капитал за изплащанията на дейностите през януари, ще се възстанови. Тоест, това е нещо, което би могло да се уреди. Не е проблем. Но по отношение на демонополизацията, сега, защо при нас се налага? Нали, тук е големия спор и твърде много, за съжаление, се използват манипулации от страна на, в никакъв случай на политическите сили, от страна на заинтересовани в системата групи лица, съсловия и така нататък, за да се плашат гражданите, че такава демонополизация ще ги изложи на риск, на неравнопоставеност и така нататък. Ние не можем в България да се радваме на такава система, в която в останалите страни са се създали няколко обществени каси. Това е станало някъде 20-те години на миналия век. И тези каси са били обикновено на съсловен принцип, на земеделци, на служители в държавната администрация, на работници, дори на синдикален принцип има примери. И всъщност големия проблем на останалите страни членки е, че тези каси обслужват различни групи граждани с различен риск, с различни здравни осигуровки, с различни пакети и създава в държавата неравнопоставеност между гражданите и това, което правят като реформа е да уеднаквят пакети, осигуровки, да забранят селекция на риска или това е избора на хора от определено съсловие или определена възрастова група и по този начин те получават по естествен път конкуренция. Сега ние обаче не сме имали такива каси по това време, така че те да са извървяли някакъв път и се налага да сложим критерии за това, което съществува към момента, за да даде то конкурентна среда. Ние имаме 14 фонда, но от критериите, които са сложени или поне което се дискутира в работната група, мога да ви гарантирам, че максимум 3 от тях, дори трудно, ще успеят да покрият изискванията. И тук говорим за фондове, които са изключително големи. Значи държавата не може да си позволи задължителното здравно осигуряване да го възлага на новосъздадени, на без опит фондове, на такива, които не са доказали, че могат да работят. Те трябва да бъдат избрани. И това е най-добрата защита. Когато фонд бъде избран, той може съответно да от определен брой граждани, 300 или 500 хиляди, което е изключително висок праг, тогава този фонд може да се конкурира с касата и може да гарантира, че ще спазва законодателството в държавата.
Добре, за съжаление ни останаха минутка или по-малко от минутка. Щеше ми се и да поговорим и за приватизацията на болниците. Много важна тема. Няма да стане в това предаване, но За кратък отговор, моля и двама ви, преди съвета на коалицията събота и неделя, има ли в рамките на управляващата коалиция неразрешими дилеми, неразрешими спорове по отношение на това на къде да върви здравната реформа? Да или не, госпожо Първанова?
Не, няма неразрешими, защото единственият вариант да има неразрешими е една част от хората в коалицията да твърдят, че искат примерно държавно финансиране, а другите да говорят за здравно-осигурителен модел. Така че дотолкова, доколкото съгласието е върху усъвършенстван модел с признати от всички участници в коалицията проблем и модели за тяхното туширане, защото ние не ги откриваме, те съществуват в останалите страни членки и изобщо в света се използват. Това означава, че тук въпросът е за експертно напасване и политическа воля по отношение на сроковете.
Господин Кумчев, кратък отговор от вас.
Съм съгласен с доктор Първанова, защото ние имаме една цел и една посока. да отстраним и някои от деформациите на системата в на дейността на системата на здравеопазване, която съществува в момента, и да вървим напред, като гарантираме качествено медицинско обслужване на населението ни.
Благодаря ви за този разговор, Антония Първанова и Тодор Кумчев, гости на Денят на Дарик.